Vía positiva. Vía positiva.
Vía positiva.
Doktor Samo Javornik, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Z podjetja Regije Group prihajate, zgodba o uspehu ste. Lahko na kratko to predamo med poslušalce.
Ja, še enkrat lep pozdrav v imenu skupine Regija Group. Torej, skupina Regija Group je v tem mesecu vstopila v neko novo razvojno obdobje. Za nami je precej težko desetletno obdobje finančnega in poslovnega prestrukturiranja, ko smo se borili za preživetje. Recimo v letu 2010 je imela skupina preko 107 milijonov evrov dolga. Danes ga imamo 13,9 in to je nek dolgoročno vzdržen raven dolga, za katero ocenjujemo, da nam omogoča neko novo razvojno priložnost in pa neke zdrave temelje za naprej. Za poslušalce, ki ne poznajo skupine Regija Group, da morda predstavimo nekaj besedah, torej skupina Regija Group je v osnovi družba, ki deluje na področju tehničnih pregledov, zavarovanj in pa registracij in homologacij, to je naša osnovna dejavnost. Poslujemo na 7 lokacijah, 3 so v Ljubljani, 1 je na vodovodni, potem imamo poslovno enoto na Brdu, imamo na Brezovici poslovno enoto in potem še v Kranju na lokaciji Primskovo in pa na lokaciji Labore, bivši remont. Hkrati pa delujemo tudi v dejavnosti prodaje vozil. Imamo v lasti 5 avtohiš, ki zastopajo blagovne znamke, ki so na slovenskem trgu zelo prisotne. To je naša dejavnost. Poleg tega smo pa prisotni še na področju nepremičnin, ponujamo razvojne projekte, ki začeli smo z novim razvojnim ciklusom. Recimo v naši zgodovini sta 2 ogromna projekta v Ljubljani, to je naselje Atrium in pa naselje na Lavrici, preko 600 stanovanj. Torej, uspeli smo se razdolžiti za skoraj 100 milijonov evrov in ne samo to, naredili smo tudi poslovno prestrukturiranje in ponosni smo na to, da smo uspeli, še posebej zaradi 2 ključnih dejavnikov. Prvi je, da smo to uspeli narediti brez odpuščanja zaposlenih. Ravno obratno, v zadnjih 2 letih smo število zaposlenih uspeli povečati za 10% in pa naše prestrukturiranje je potekalo na način, da nihče od naših poslovnih partnerjev, upnikov, ni utrpel nobene poslovne škode. Tako da to je bila tudi neka strateška usmeritev nove uprave, ki je prevzela to prestrukturiranje.
Če sem zelo poljudna, dr. Samo Javornik, lahko rečemo med sporočili za poslušalce to. Čeprav sem v dolgu, čeprav sem dolžan, je kar veliko dobrih rešitev in modrih idej, da se dolg lahko poplača, obenem pa vendarle tudi lahko uspešno delujem tisti čas. To je pomembno sporočilo, da je upanje, da so rešitve.
Res je, vedno obstajajo rešitve, pri čemer je pa zelo pomembno, ne, da kot recimo vodja takšnega projekta prestrukturiranje pri vseh poslovnih partnerjih in pri zaposlenih vzpostaviš neko verodostojnost, neko zaupanje, da tisto, kar obljubiš, dejansko izpolniš in kadar prideš do tega vzajemnega zaupanja, potem se vedno da poiskati rešitve. Nažalost v Sloveniji praksa zadnjih 10 let ni ravno naklonjena tovrstnim rešitvam, teh nekih pozitivnih primerov, kako podjetje prestrukturirati in kako poiskati nove razvojne izzive. Ravno obratno, v zadnjih 10 let imamo precej zgodb, ki so omajale verodostojno slovenskega gospodarstva, slovenskega menedžmenta in pa predvsem korporativnega upravljanja v Sloveniji.
Prav zato, ker se tudi te izpostavljajo, ne?
Tako je in to vrstna praksa nekako ne predstavlja ravno dobre popotnice za naprej. Še posebej je slabo to, da podjetja, ki jih sami nismo znali dobro upravljati, pa ki so imela dobre potencijale, smo jih na koncu za drobiž prodali tujim investitorjem in čudežno so ti tuji investitorji iz teh zgodb naredili zgodbe o uspehu.
Kaj Kaj je vaše glavno sporočilo tudi skozi vaše izkušnje? Lahko date nek pogumnik na svet vsem ostalim, ki se danes soočajo tudi s tem izzivom, kakršnega ste vi imeli, torej velik dolg, strah, ali je bolje, da obupam ali vendarle nadaljevati, preobraziti mogoče svoje delo, tudi zgraditi strukturo podjetja, odnos med zaposlenimi, česa se lahko oprimajo, kako sploh vstopiti v to?
Vse to, kar ste omenili, so ključni dejavniki uspeha. Kje začeti? Začeti s tem, da je potrebno poznati dejavnost, v kateri deluješ, poznati vse ključne dejavnike uspeha v tej dejavnosti in lahko rečem, da vsaka dejavnost ima nekaj različic oziroma se razlikuje dejavnost od dejavnosti in ko poznaš te značilnosti dejavnosti, v kateri posluješ, moraš postaviti res ustrezno strategijo, za katero na koncu mora veljati, da vodi do uspeha. Torej, ogromno strokovnega znanja, ogromno izkušenj, na koncu tudi ogromno trdega dela, pa ne samo menedžmenta, recimo, ki je prvi v vrsti, ampak mora menedžment ustvariti zaupanje med zaposlenimi in tako, kot sem rekel, do vseh interesnih skupin znotraj podjetja in izven podjetja, ki so tako ali pa drugače vezani na podjetje. Brez verodostojnosti na koncu zelo težko uspeš oziroma lahko uspeš na načine, ki pa na dolgi rok, v katere na dolgi rok ne verjamem.
Verodostojnost, zaupanje, vera v poslovnega partnerja, koliko tega je res živega? Nedolgo tega mi je razlagal nek podjetnik iz Združenih držav Amerike, da tam marsikdo še vedno da največ na besedo izrečeno med dvema. Ne na pogodbo, ampak ta osebni stik. Tudi vaše izkušnje?
Moje izkušnje oziroma bi rekel, moj način delovanja je zelo podoben. Torej izbiram ljudi, ne izbiram podjetij, ne izbiram blagovnih znamk za sodelavce oziroma za partnerje, ampak izbiramo predvsem karakterje, izbiramo ljudi, ki so verodostojni in za katere vemo, da nam lahko na dolgi rok računamo drug na drugega. Življenje je pač takšno, še posebej ekonomija, da pride dobri časi, pride slabi časi in umetnost je ostati partner v slabih časih, ne v dobrih časih. In to je naša dolgoročna usmeritev in s tistimi partnerji, ki so nam stali ob strani, ki so nam zaupali, smo vzpostavili res dobre odnose in poslujemo naprej tudi zdaj, ko časi niso več tako hudi, kot so bili morda še nekaj časa nazaj.
Lepe zgodbe se slišijo, nažalost niso na prvih straneh še ne, upam, da pa v kratkem vendarle bodo te v prevladi. Se je zgodilo, ko je poslovni partner pomagal nekomu, ki je imel slabše mesece, slabše leta in potem se je to obrnilo. Potem pa je ta, ki je v pomoči njegove pomoči znova zaživel, uspel, seveda to vrnil uslugo. Ta vzajemnost, to sodelovanje je bilo pred leti precej zrušeno, ni bilo zaupanja, vsi smo želeli preverjati pa dajati neka zagotovila drug drugemu, da smo še upali poslovati skupaj. Kakšna je ta poslovna kultura danes?
Danes, tako bi rekel, kriza, ki je prišla leta 2008 in pa je trajala nekje do 2014-2015, je bila za Slovenijo eno ogromno presenečenje. Namreč mi smo po razpadu jugoslovanskega trga smo živeli praktično kar desetletja v obdobju rasti in krize sploh poznali nismo. In v letu 2008-2009, ko je prišlo do krize, je bilo to ogromno presenečenje, bilo je tudi ogromno nekih strukturnih disproporcov v Sloveniji, ki so povzročili, da so se začele domine rušiti. Nažalost tudi zakonodajalci in oblast ni bila pripravljena na to vrstno, tudi bančni sistem ne, na to vrstno krizo in tukaj se je začelo rušiti res na vseh koncih in krajih. In prvo, kar je padlo, je bilo zaupanje. In tega zaupanja do danes še nismo uspeli v celoti povrniti, ne na strani bančnega sistema, ne na strani podjetniškega sektorja. Morda je več tega v privatnem sektorju, tam, kjer imamo privatne lastnike, kjer se sami odločajo in kjer izbirajo svoje partnerje. In v tem segmentu posluje tudi Regija Group in Regija Group, kot sem rekel, je spletla mrežo nekih dolgoročnih poslovnih partnerstv, kar je pa prej izjema kot pa pravilo v tem trenutku v Sloveniji.
Zaposleni, kako dosežete, da zaposleni dihajo z vami, so podobni v tej misli, želim biti del uspešnega podjetja, torej delujem temu primerno tudi sam, sem rad, ker sem dober v odnosu do sodelavcev, se potrudim, da dobro upravim svoje delo po najboljših močeh. To je eno vprašanje. Drugo pa, če ne zmoreš dobiti takšnih delavcev, kako sploh ustvarjati neko pozitivno zgodbo? Je to skoraj nemogoče z nekom, ki le pride nekam?
Ja,
pa tam pač dela 8 ur, kolikorkoli že, ampak ni pa predan.
Temu se reče kultura podjetja in kultura podjetja je nekaj, kar je dejansko najtežje zgraditi v neki skupini ali pa v neki družbi in traja poprečju, tako v teoriji pravijo, skoraj 10 let, da se kultura podjetja spremeni. In na srečo je naša kultura v naši družbi bila vedno obrnjena v kupca, v naše stranke, v njihovo dobro in vedno je bila obrnjena tudi k temu, da se poskušamo zorganizirati na način, da bomo zadovoljni, da bomo z veseljem prihajali v službo in da bomo med sabo normalno komunicirali in da bodo odnosi normalni. Vse skupaj je pa zelo, zelo odvisno tudi od vodstva podjetja. Če se vodstvo podjetja usmeri k temu, da zagotavlja normalne delovne pogoje, normalne odnose in pa seveda normalen stimulativni sistem v družbi, pa ne samo na področju plač, ampak tudi na drugih področjih, kot so izobraževanje, rast in razvoj zaposlenih, potem se postopoma skuha juhica, ki ima na koncu...
Dobro tekne.
Tako, dobro tekne vsem, ki so udeleženi pri tem.
Doktor Samo Javornik, je zanimivo vprašanje, zelo osebno naslovljeno na vas. Kaj ste vi počeli, ko ste začutili, da ta kultura mogoče pada, da je kakšen posameznik, ki ruši, ker ima kdo ve zakaj in s čim težave? Ste vstopili prav vi, pa posredovali?
Tako je. Ne? Ko sem prevzel družbo, ki je bila res v hudih težavah, sem prva stvar, ki sem jo poskušal narediti in mislim, da mi je to tudi uspelo, da sem finančne težave in pa težave v poslovanju oziroma na področju financiranja družbe popolnoma ločil od kolegov in sodelavcev. Torej, naredil sem to, da te težave, ki so bile čisto tehnične narave, niso obremenjevali njihovega vsak dana. Mi v teh 10 letih res težkega prestrukturiranja enkrat nismo zamudili niti s plačo, niti nismo imeli kakršnih koli težav pri izplačilu in res je bilo to velik napor strani menedžmenta in ta izobraževalni del, kjer smo skrbeli za rast in razvoj naših sodelavcev, je bil v tem prestrukturiranju ena izmed nevralgičnih točk, za katero smo skrbeli in nam je uspelo zaradi tega ohraniti to dobro voljo, neko pozitivno naravnanost in pa pripadnost pri sodelavcih. Kot sem rekel, mi smo v zadnjih 2 letih število zaposlenih uspeli povečati za 10%, v zadnjih 10 letih tudi ko je bilo najtežje, praktično nismo imeli fluktuacije, čeprav je bilo na trgu ogromno priložnosti za sodelavce, da bi lahko poiskali neke druge izzive.
Blagovno znamko ste tudi utrdili oziroma jo vzpostavili. Zakaj je to pomembno?
V letu 2018 smo se odločili za spremembo imena. Prej smo bili skupina A1, potem je pa na trg vstopil ponudnik mobilnih storitev, ki ima podobno ime in to smo izkoristili, glede na to, da smo bili v zadnji fazi prestrukturiranja, smo izkoristili tudi zato, da na to novo pot, nov razvojni ciklus stopimo z novo podobo, z neko novo energijo, ki se kaže tudi v našem sloganu, ki smo ga krati vzpostavili, to pa je na dobri poti, torej Regija Group na dobri poti v lepšo prihodnost.
Zdaj sem se spomnila, ko so imeli člani skupine The Beatles, vi ste tudi z glasbenih voda, mimo grede, dr. Samo Javornik. Oni so se spodbujali na vajah, nekdo je vprašal, kam gremo in v odgovor dobil na sam vrh. No in to se je tudi zgodilo in tam na vrhu so še vedno po toliko desetletjih. Zato je tako pomembno, vi pa sloganom na dobri poti. Skratka, imeti je treba pred seboj resnično včasih samo 2 besede ali 3, ki so tvoj fokus.
Ja, in dober namen.
Je moč v tem?
Je, sigurno je moč v tem, torej v tej pozitivni sporočilnosti, ki jo ima naš slogan in v hipu smo se pravzaprav vsi v skupini identificirali s tem sloganom, ker na koncu se ukvarjamo z mobilnostjo, ukvarjamo se z varnostjo vozil in res želimo za vse naše stranke, da ko pridejo na cesto z vozili, da so na dobri poti in da se varno pripeljejo do svoje cilja.
Včasih ljudje bentimo, če se mogoče kje prestrogo ocenjuje naša osebna vozila, ampak glede na to, da je tega parka vse več na cestah. Kakšne so rešitve po vašem, ker ste del te stroke? Kaj bi vi spremenili?
Torej, res je. Včasih pride do za stranke neljubih situacij v smislu, da je kaj narobe z vozilom, ampak tu smo... Poskušamo skomunicirati z našimi strankami, da smo odkrili neko napako, je hvala Bogu za to stranko, ker to pomeni, da na cesto ne bo šel z neizpravnim vozilom in da bo varnost 100% zagotovljena, če se to napako odpravi.
Posredno se rešujejo življenja.
Tako, posredno se rešujejo življenja in tega ni za podcenjevati, ne? Ker v preteklosti so se dogajale zelo neprijetne zgodbe, ravno iz tega naslova, ko so na cesti neizpravna vozila z tehnično neizpravnimi karakteristikami in to je lahko zelo nevarno.
Tudi zakonodaja se postaja stroga na tem področju.
In mislim, da je prav tako. Vozil je vse več, gneča na cestah je vse večja in vse strožja zakonodaja. Mislim, da zelo prispeva k varnosti v cestnem prometu, da je čim manj neljubih situacij in čim manj nesreč.
Če se znova navežem na glasbeno prispodobo Kolaričevo reko Luči, ja, ta cestna reka ima zdaj preveč rib. Koliko se o tem pogovarjate s svojimi kolegi, ki so tudi del te prometne logistike?
Težava ne samo v tem, da je vse več vozil na cestah, na slovenskih cestah. Težava je tudi v tem, da je vse več uvoza rabljenih vozil iz tujine. In ta uvoz ni nujno povezan z uvozom verodostojnih vozil, ampak ravno nasprotno. Bilo je ugotovljeno, da ta masovni uvoz za sabo pripelje do tega, da je skoraj 80% teh uvoženih, rabljenih vozil, za katere se ne pozna točno izvora, da je kaj z njimi bilo v preteklosti narobe, da so prevrteni kilometri, da ne izpolnjuje nekih tehničnih specifikacij.
Tako visok odstotek, 80%.
Ogromen odstotek, ja, ko se človek zamisli, ko se vozi po cesti, pa nasproti prihaja ta reka Lučija, ne, in če pomisliš, da je 80% teh starejših vozil
nepreverjenih,
potem je to kar grozljivo. Zato mislim, da je ta zakonodaja in strogost nujno potrebna.
Nujno potrebna, ja. Ja, še posebej, če veš, da imaš v avtomobilu na poti nekoga, ki ti je ljub.
Tako.
Sej zase se pravzaprav ne bojimo tako zelo, bolj se bojimo za tiste, ki so nam dragi in ljubi.
Res
to je najbolj zastrašujoče.
Res je.
Gospod Samo Javornik, doktor Samo Javornik, direktor podjetja Regija Group, mogoče, no, ker je najbolj izstopajoča prav ta vaša zgodba, da ste uspeli z dolgom ga poplačati in res se usmeriti nekam naprej in spremeniti med potjo tudi svojo celostno podobo, blagovno znamko, spremenili celo ime, to je kar pogumen korak. Marsikdo se boji poseči v nekaj tako osnovnega, kot je ime, ki že ima neko svojo prepoznavnost. Mogoče z te strani vaša spodbuda, ker včasih kar tiščimo, pa ustrajamo, pa mogoče tisto ni najboljše, pa se bojimo sprememb. Bojimo tvegati.
Ja, ljudje smo nenaklonjeni spremembam. To je naša neka, kako bi rekel, kolektivna značilnost, ampak če se greš prestrukturiranje, če si naredil neko zgodbo o uspehu, potem je pametno včasih kakšno stvar pustiti ob strani in pa v preteklosti, kot pravijo, da za srečo v življenju je potrebno dobro zdravje in slab spomin. In zaradi tega reka smo se mi tudi odločili, da spremenimo ime in blagovno znamko in da se res identificiramo z drugo podobo, drugačno podobo, kot je bila ta naša podoba v zadnjih 10 letih, ko smo bili v težavah.
Kako pa graditi odnos? Povedali ste že, da vam je pomemben dober odnos med sodelavci, da zato zastavite tudi svojo lastno besedo kot direktor in nagovorite. Kaj pa poslovni odnos? Sej se ve, računi so jasni. Jaz dam, v zameno kaj dobim, oba pa želiva imeti plus. Ampak verjetno ni samo to. Poleg tega ekonomskega računa je še ogromno drugih. Je tu tudi velika vloga pri humanosti?
Seveda, na vsak način. Sej, da ne bo narobe razumljeno. Vedno, ko stopaš v nek poslovni odnos, je prva faza so pogajanja. In v teh pogajanjih se določijo pravila igre, ki se jih pa potem moramo vsi držati. In na koncu vedno prideš do tega, da je posel odnos med dvema osebama oziroma med dvema skupinama oseb. In če se tukaj vzpostavi ta nek odnos in če je ta odnos korekten, potem dolgoročno lahko poslujemo. In skupina Regija Group v tej svoji novi strategiji, ki smo jo zastavili, vlagamo tudi nazaj v naše okolje. Z Zavodom za varno pot smo v letošnjem letu naredili skupno akcijo. Multitasking za volanom je nekaj, kar zelo, zelo odsvetujemo. Naredili smo serijo izobraževanj po osnovnih šolah, kjer poskušamo že mlade vzgajati za varnost v cestnem prometu in s tem se mi zdi, da del tega sodelovanja oziroma na koncu tudi prihodkov, ki jih dobivamo iz svoje dejavnosti, poskušamo vračati nazaj v okolje in pa predvsem v varnost na cestah.
100 življenj približno letos. Je letos ugasnilo na cestah, ki je začeti? Ja, pri tistih, ki mogoče še slišijo.
Res je, in to so otroci. In otroci so zelo odprti za te stvari. Nažalost imamo v okviru teh predavanj tudi zelo tragične primere, ki jih poskušamo skomunicirati z otroci in moram reči, da so zelo dovzetni in zelo intenzivno in pa z veseljem sodelujejo v teh stvarih. In to so res grozljive osebne tragedije, ki se nas vseh zelo dotaknejo.
Dr. Samo Javornik, mogoče se dotakneva še enega zelo življenjskega področja, ki posredno ali pa zelo naravno vplivajo na vsakega posameznika. Ni vseeno, kam mladi svet usmerjamo, v kakšne poklice, v kakšne poti izobraževanja. Ko sva malo prej govorila tudi o vzdrževanju dobrega poslovnega odnosa, o zaupanju, krasno bi bilo, če bi se to mreženje res razširilo, pa bi si verjeli, pa bi dali kaj na zadano ali dano besedo. Tudi pri mladih je zelo pomembno, da jih ne nagovarjamo pretirano k poklicem, ki se želijo konfliktov. Je posledično tudi več zapletov, več želja po razreševanju, pa sporih in tako. Skratka, želim povedati, kako vse se upada, vse se povezuje med seboj, kako smo v tej soodgovornosti tudi v družbi. Nagovarjati k poklicem, ki so družbeno koristni na vseh nivojih, seveda potrebujemo vse sektorje poklicev. Koliko se ukvarjate tudi z izbiro res družbeno odgovornih poklicev delovnih mest? Vas to področje zanima?
Ja.
Se zavedate, da kot direktor prav tako lahko gradite
res je,
tudi
to je,
ta trg dela, no?
Se popolnoma strinjam in zanimivo, da ste omenili to področje. Namreč, mi smo v teh 10 letih prestrukturiranje postali kar precej stara firma. In zaradi tega je bil sestavn del te naše nove strategije, da pomladimo družbo, ampak ne na način, da se zahvalimo za sodelovanje starejšim sodelavcem, ampak da pripeljamo nove generacije. In v skupino smo v teh 2 letih, ko smo se razširili, pripeljali predvsem te mlade generacije, Indigo, XY, karkoli, pač kakorkoli jih pač poimenujemo in moram reči, da je njihov pogled na svet popolnoma drugačen od našega, ki smo starejši in je v skupini prav zavela neka svežina, nek nov odnos in do posla, ki ga delamo in do sodelavcev znotraj, tako da osebno moram reči, da sem ponosen na to, da smo tukaj mladim odprli vrata in da smo jih vključili, kar je pa v Sloveniji prej redkost kot pa pravilo. In ta odnos se, tako počasi širi po naši skupini in prispeva k tej novi kulturi, ki jo uvajamo v naši skupini.
Tudi spoštovanje do vseh delovnih mest, tudi pogovor med nami, kako zadostno število delovno usposobljenih, vendarle tudi preoblikuje zanimanja celotne družbe.
Res je in to, ta neka nova znanja, nove poglede, na koncu koncu novo kulturo, drugačen pogled na svet, to je sestavni del naše vsakodnevne komunikacije in včasih se starejši prav čudimo, kako isto stvar mladi ljudje pogledajo ali pa razumejo čisto na drugačen način in veliko krat pride do situacije, da nas s tem svojim svežim načinom na starejši tudi pritegnajo in povlečejo v to novo neko razvojno usmerjenost in drugačen pogled na svet.
Če je dober ta medgeneracijski pogovor in se slišimo, pa znamo sprejeti.
Res je in to je, kot sem rekel, odvisno zelo od ljudi, od vodstva, na kak način ureja te stvari, ali je naklonjeno temu ali ni naklonjeno in pa neki strpnostni kulturi v družbi, ki priznava drugačnost in ki je odprta za vse nove poglede in pristope.
Dela vašega poslovanja zanimanja sva se že dotaknila avtomobilska industrija, pregled vozil, zdaj pa mogoče nepremičnine, ta nepremičninski trg se spreminja, cene tudi so v vrhu, potem nekoliko padejo, skratka je ves čas v gibanju, so boljši in so slabši časi, kakor za koga, ne?
Ja.
Kaj bi bilo najbolj humano in se lahko to vzpostavi? Ker veliko imamo nepremičnin, ki stojijo, ki propadajo, veliko se je že razglabljalo in ugotavljalo, da bi država lahko dajala določene signale, pusti nekaj odprtega prostora, če se lastniki ne odzovejo, potem pristojni, zdaj če je odgovorna država, ona odreagira, ona potem da vsebino nepremičnini, jo da na trg in tako. Vaše mnenje?
Slovenija je nekako, na žalost, razdeljena na dvo področje, ne toliko geografsko, ampak z vidika nepremičninskega trga. Imamo nepremičninski trg v Ljubljani in recimo na Primorskem, po Koperu in Obala.
Ki je povsem svoj balon?
Povsem na drugačen način delovanja imamo potem ostalo Slovenijo in tukaj gre za ogromno razliko. V Ljubljani in na Primorskem gre za nek manko bivalnih prostorov, še vedno imamo migracije, ki prihajajo na to področje v Ljubljano, neto priliv prebivalstva in velik manko bivalnih enot in zaradi tega tudi prihaja do inflacije cen, ki se sicer zdaj počasi ustavlja, ampak je že na neki ravni, ki dolgoročno ni vzdržna. In tukaj bi morala država z nekimi svojimi socialnimi korektivi poseči, pa ne v smislu, tako kot je zdaj zastavljeno, da bi z zakonom omejevali stvari v to represijo, ne verjamem, ker praktično na celi poslovni moj poti še noben represivni ukrep na dolgi rok ni dal pozitivnih učinkov, ampak bi morala država poseči z razvojno komponento na tem področju in to, kar se sicer že počne v okviru stanovanjskega sklada, to politiko še nadgraditi. In s tem bi zagotovili, da ta socialna razslojenost vezana na bivalno kvaliteto bivanja ne bi bila tako velika, kot je v tem trenutku.
Hvala lepa za vsa pojasnila, dr. Samo Javornik. Marsičesa sva se dotaknila, o čemer mislim, da pogosto ne obračamo besed.
Ja, to so teme, ki so zelo pogosto prepuščene
posameznikovemu zanimanju tudi, a ne specifični situaciji v življenju.
Res je, ne. Z nepremičnino se ukvarjamo ponovadi samo takrat, kadar imamo težavo s tem, ko iščemo neke nove.
Ja. Enkrat ali nekajkrat v življenju.
Tako, ja. Medtem, ko sama politika, stanovanska politika oziroma ta nepremičninski trg, če želimo to področje obvladovati na dolgi rok, ne sme biti prepuščen stihiji in pa samemu trgu. Ker če bo prepuščen stihiji in samemu trgu, potem bo razslojenost, nažalost, čez 10 let, 15 let še bistveno više, kot je danes. To pa nikomor ne bi smelo biti v interesu.
Na tem mestu mogoče omeniva še nekaj, kar je zelo sorodno temu, kar govorite. Nekateri nas želijo prepričati, da je vse relativno. Daleč od tega so stvari, ki niso relativne. So določene dejstva, so določene vrednote, ki stojijo v življenju, so in bodo, drugače nas v prihodnje kmalu več ne bo, se bo svet sam vase zrušil in tako sta tudi danes govorila o stvarih, ki niso relativne, o tem, da nekdo potrebuje stanovanje, da družinska konec koncev skupnost zaživi in zmore preživeti, tudi pri logistiki, pri mobilnosti, tudi tam so določene dejstva, življenja z nečim ogrozimo, če gremo na pot z potencialno nevarnim vozilom. Zato hvala lepa za ta jasna sporočila in vam želimo uspešno delo, predvsem pa hvala za ta impuls, da je vedno upanje, tudi če smo v globokem dolgu, da je treba o tem samo govoriti, povabiti prave strokovnjake, če nismo sami, naredimo novo strukturo poslovanja, kako se vrača dolg. Vse se da, če zelo pogovorno sklenem, vse se da.
Ja, tako kot so nekoč rekli, ljudje smo kapital, vse ostalo je denar. In pripričan sem, da če bomo pravilno zastavili to pot vnaprej, no, če omenim, recimo, ni tako hudo v Sloveniji. Slovenija med vsemi evropskimi državami ima ta Ginijev koeficient, torej koeficient, ki v ekonomiji kaže razslojenost družbe, smo, hvala Bogu, na zadnjem mestu. Torej, te razslojenosti še nimamo v takšni meri kot ostale države v Evropi in pri tem moramo ustrajati in tudi nadaljevati, ne samo na nepremičninskem področju, ampak na splošno kot družba.
In o tem se pogovarjati.
In o tem se pogovarjati in o tem komunicirati in iskati rešitve, ki so dolgoročno dobre za družbo. Namreč kapitalizem je v osnovi družbeni sistem, ki vodi k razslojevanju. Danes imamo v svetu največjo razslojenost v zgodovini in kadar so bile te razslojenosti tako visoke, se nikoli ni dobro končalo. Danes ima 2% svetovne populacije, obvladuje skoraj 90% družbenega bogatstva in to je na dolgi rok nevzdržno.
Še dobro, da svetovnega konflikta ni toliko časa. Ne?
Ja, res.
Upajmo, da ga bomo uspeli zadržati nekje v škatli tesno zaprtega,
tako,
ta konflikt.
Ja.
Dr. Samo Javornik, najlepše hvala za pogovor, ste pa direktor podjetja Regija Group, uspešno delo.
Hvala lepa.
Via pozitiva.
Via pozitiva. Via pozitiva.